Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a v minulosti také ředitel pro vnější vztahy ve Škodě Auto nebo ředitel Aspen institutu v Praze. Radku, ahoj.
Ahoj.
Radku, jaká je kondice našeho průmyslu v současné době?
Tak samozřejmě by mohla být lepší, nicméně vezmu-li v úvahu to, co máme za sebou, ten rok a půl téhle šílené pandemie, tak musím říct, že jsme na tom vlastně docela dobře. A český průmysl předvedl něco, co se mu naposledy podařilo v roce 2008-2009, možná si vzpomínáš, to byla světová hospodářská krize, kdy navzdory ty velký český průmyslový exportně orientovaný firmy byly tou krizí postižený, jak strašně jim spadly tržby, jak hrozně se jim zmenšily zisky, tak udrželi zaměstnanost, to znamená nepropustili lidi, neprohlubovali tu krizi a to se jim povedlo i teď během covidové pandemie, to znamená stále měli jsme několik let nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unii. Teď máme, myslím, že druhou nejnižší nezaměstnanost celé Evropské unii. A přestože průmysl klesnul o 8% v minulém roce, což je hodně, tak už věříme, že v letošním roce se vrátíme k růstu.
Ve srovnání se zahraničím jsme taky nahoře, co se týká právě celkový kondice českého průmyslu.
Jsme na tom poměrně dobře, což je důležitý z toho pohledu, že my jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unii. My jsme opravdu průmyslová supermoc, což se vlastně datuje zpět mnoha desetiletí, vlastně už víc než 100 let, kdy se v rámci Rakouska-Uherska, kterého jsme tenkrát byli součástí, rozhodlo, že české země budou průmyslovým srdcem toho impéria. To se stalo. A my vlastně od té doby těžíme z téhle průmyslové základny, která tenkrát vznikla. A tenkrát prostě vznikly takové firmy, jako je Škodovka, která patří mezi tři nejstarší automobilky na světě, má už mnohem víc než 100 letou tradici. A taky v té době vlastně vznikl Svaz průmyslu a dopravy, který já mám tu čest zastupovat a který se tenkrát ještě jmenoval Svaz československých průmyslníků. Taky má víc než 100 letou tradici. To znamená, český průmysl je tady hrozně dlouho. Já věřím, že tady ještě hodně dlouho bude. Je tady ale jedno velký ale. V dnešní době je naprosto nutný, aby se velmi dramaticky modernizoval. To znamená, aby úspěšně prošel něčem, čemu my říkáme čtvrtá průmyslová revoluce. Když tou čtvrtou průmyslovou revolucí projde úspěšně, tak nás bude živit tak, jako nás dobře živil posledních 100 let. Když jí neprojde, tak naopak si myslím, že může být pro budoucnost naší ekonomiky poměrně velkým rizikem.
S tím se pojí i v návaznosti na to, na globalizaci jako takovou. Kolik procent podniků je dneska v českých rukou a kolik je v těch zahraničních?
To se strašně špatně počítá. Už jenom z toho důvodu, že mnoho českých firm je registrováno v zahraničí. Nebudu je jmenovat, je to třeba Linet nebo další jiné firmy. Z různých důvodů. Často se teda spekuluje o tom, že to je z daňových důvodů, aby ušetřili, což není pravda ve většině případů, minimálně ve většině těch velkých firem. A když už jsem ten Linet zmínil, tak to uvedu na jeho konkrétním příkladu. Já jsem byl kdysi u diskuze mezi Pavlem Juříčkem, majitelem Brana, což je obrovská firma podnikající v automotivu v podstatě po celém světě, a diskuzí se Zbyňkem Frolíkem, což je majitel Linetu, výrobce, asi teďka všichni známe díky pandemii, výrobce špičkových zdravotnických lůžek. A tenkrát byli oba dva, jak Pavel Juříček, tak Zbyněk Frolík, moji kolegové ve Svazu průmyslu, představenstvu, a povídali si o tom, kde mají registrovány svoje firmy. A Pavel Juříček říkal: Zbyňku, já vždycky zůstanu v České republice, nikdy bych firmu neregistroval venku. A Zbyněk mu říkal: no, Pavle, já jsem to kdysi udělal a udělal jsem to z toho důvodu, že jsem potřeboval dobít svět, což se teda Zbyňkovi skutečně povedlo, včetně Spojených států, což je absolutně nejdrsnější trh, který si dokážete představit. A on říkal, já jsem prostě tenkrát nechtěl mít adresu v uvozovkách ve východní Evropě. Chtěl jsem prostě být v Holandsku, který má dobrý zvuk, ale ještě důležitější věc bylo to, že jsem potřeboval dobrou vymahatelnost práva. Jo, já jsem potřeboval, aby když tu firmu vybuduju, aby mi někdo nevzal. aby například, když na mě zaútočí insolvenční mafie a ví, že těch případů bylo a je stále hodně, takže o tu firmu nepřijdu. A Pavel Juříček mu tenkrát říkal, přeháníš to, to se firmám, jako máme my, nemůže stát a když to střihnu, tak mnoho let po téhle diskuzi na Pavla Juříčka a jednu z jeho firm velmi tvrdě zaútočila konkurzní mafie a málem o tu firmu přišel. Takže ty důvody, proč máme některé české firmy v zahraničí, opravdu velmi často nejsou daňoví, ty chlapy a ženy, které je založili, nechtějí ušetřit, ale třeba se bojí špatné vymahatelnosti práva, která si myslím je u nás furt docela velkým problémem. Takže odbočka, omlouvám se za to, ale ta...
Krásně, krásně, krásná odbočka.
Zajímavá, já se taky myslím. Málo se o tom mluví ve veřejném prostoru a myslím si, že by mělo. Protože když chceme, aby se ty české firmy vracely zpátky nebo aby odsaď neodcházely, tak jedna z naprosto klíčových věcí je vymahatelnost práva. Jo? Soudnictví, kvalitní soudnictví. Protože to je třeba obrovská výhoda vůči Číně, která jinak spoustu komparativních výhod vůči Evropě už má. V mnoha věcech nás předstihla, ale třeba vymahatelnost práva mezi ně úplně nepatří. Jo? Takže blbě se to počítá, abych se vrátil zpátky na koleje, protože máš spoustu českých firm registrovaných v zahraničí, ale když jsme to tenkrát s McKinsey počítali, tak jsme dospěli k závěru, za kterým si teda dneška stojím, že jsme pravděpodobně ekonomika, která je zahraničním kapitálem ve střední a východní Evropě vůbec nejvíc vlastněná. Což je samozřejmě důsledek transformace a formy té transformace, kterou zvolili naši politikové v 90. letech. Já si myslím, že ji zvolili správně, ale samozřejmě to má taky nějaké negativní důsledky pro to, jak ta česká ekonomika vypadá dneska.
Dá se to aspoň teda přibližně na procenta, třeba 80% těch firm je v zahraničních rukách, 20% je v českých, nebo nějakým takovým způsobem?
My jsme tenkrát, ale je to teda přes palec, jo, takže se omlouvám a doufám, že mě za to nikdo nebude popotahovat, že já se jinak rád vyjadřuju celkem přesně, ale tohle je opravdu jenom odhad. I když si myslím, že je docela kvalifikovaný. Já si myslím, že se to pohybuje kolem 70%.
70 na 30 ve prospěch zahraničních firm.
Jo, ale zase, Karle, bavíme se o tom mým světě, jo? To znamená zase trošku odbočka. Když jsem přijel do Anglie na univerzitu a poprvé jsem viděl svého tutora, tak on říkal, pane Špicere, vítám vás tady na univerzitě a mám pro vás jednu radu, který byste se měl držet nejenom během studia tady u nás, ale v celém svém životě. Já jsem říkal, jo, co to bude? A on říká, pane Špicere, každou novou knížku musíte začít číst zezadu. Já jsem říkal, OK, tak to zní zajímavě. Nechal jsem si to vysvětlit a on říkal, pane Špicere, ta knížka má vzadu napsáno, kdo ji napsal a kdy byla napsaná. A to, kdo ji napsal a kdy byla napsaná, ovlivňuje to, co si v ní přečtete. Prostě je tam nějaký spin, je tam nějaký bias. A toho si vy jako čtenář musíte být vědom, protože vaše kritické myšlení tohle musí odstínit, abyste se dostal co nejblíže k té pravdě a objektivitě. A říkám to z toho důvodu, že když se na to procento ptáš mě, tak je tam nějaký spin v mém případě, protože já jsem člověk, který se nepohybuje mezi startupama, který se nepohybuje mezi malýma a středníma podnikama, já se pohybuju v tom světě těch velkých průmyslových firm. Podle Evropské komise je velká firma, která má víc než 250 zaměstnanců, takže když říkám, že tyhle firmy, mnoho z nich je vlastněno zahraničním kapitálem, tak mluvíme o tom mým světě. Jo? Já si myslím, že celkově ta ekonomika je na tom u těch startupů třeba nebo SMEček, těch malých a středně velkých podniků jinak a myslím si, že...
Rozumím. A do jaký míry z toho je procentuálně zastoupený stát v těch strategických firmách?
Už docela málo naštěstí, což si myslím, že je správně. A protože stát prostě není dobrý hospodář, jo? Co si budeme povídat, myslím si, že málo která země si tohle vyzkoušela víc než Česká republika v době své transformace, říkala se tomu Česká cesta, ještě si možná vzpomínáš na ty Poldovky, Chemopetroly a všechny tyhle firmy, se kterými to nedopadlo moc dobře, když stát se jim jako intenzivně věnoval skrz státem vlastněný banky, je financoval a tak dále. Takže stát prostě si myslím, že by z té ekonomiky měl odejít co nejrychleji po nějakých takových transformačních změnách, jako byla v 90. letech a moc se do řízení podniků nehrnout. Naše velká výhoda je, a v tom jsme, myslím, že jsme byli velmi úspěšní, že za těch 30 let je ta naše ekonomika opravdu na státu víceméně nezávislá. Což je vlastně skvělá zpráva, protože jakýmsi charakteristickým rysem autoritářských a totalitních zemí je právě to, že politika je s ekonomikou strašně úzce spojená. Jo? A to vidíš v zemích, nebudu je jmenovat.
Na východ od nás.
Jo? Kde když máš dobrý politický vztahy, tak to pomáhá ekonomice. Když máš špatný politický vztahy, tak tím ekonomika trpí. Tak to my už nepatříme mezi tyhle země. U nás prostě si biz žije svým životem, je mnohem otevřenější, konkurenceschopnější než ten privátní biznis, než je ten veřejný sektor u nás, na což teda mimochodem upozorňují skoro všechny světové organizace. OECD, Mezinárodní ekonomický fórum, Světová banka, Evropská komise, všichni říkají, máte skvělý privát, ten jste opravdu za těch 30 let dostali neuvěřitelně daleko, ale ten váš public sektor, ten veřejný sektor, ten je prostě strašně špatný a táhne vás dolů. Jo, takže ta ekonomika už je nezávislá na státu do značné míry, byť samozřejmě, že jí stát ovlivňuje, a těch firem státem vlastněných nebo polostátních už máme málo. A na druhou stranu si myslím, že v některých sektorech je dobrý je mít, jako je třeba energetika, protože nebo pošta, protože tam prostě v tom biznisu hrajou roli i jiné věci než čistý biznis. Nějaký sociální charakter třeba u té pošty, nebo bezpečnostní samozřejmě, co se týká jaderných elektráren. Tak. Ale čím míň, tím líp.
Když mluvíš o tom státním sektoru, co nejvíc by se tam mělo změnit, aby se to posunulo k té dynamice toho soukromího?
Jo, já jsem shodou okolností teda svoji kariéru začal jako státní úředník, což jsem nikdy nechtěl být, ale nějak to tak vyplynulo. Já jsem hrozně dlouho studoval a jeden den, do dneška si ten den pamatuju, pracoval jsem teda na své diplomce ve Washingtonu tenkrát, jsem šel do kongresové knihovny zase něco číst pro tu diplomku a cestou mi to úplně v hlavě nějak prostě přecvaklo a řekl jsem si, že jsem totální budiš k ničemu, že strašně dlouho studuju, že o teoriích vím všechno, kterýma se zabývám, ale že nevím nic o světě praxe, jako o reálném světě a že to musím okamžitě změnit. Prostě jeden den mi to takhle nějak přecvaklo. A přestože jsem plánoval jako ještě dlouholetou akademickou kariéru, tak jsem si řekl, že musím vypadnout z té slonovinové věže toho akademického světa a musím se nějak zavrtat do reálního. No akorát, že jak jsem byl v tom akademickém a neznal jsem moc jiných světů, tak mě nikdo žádný nabídky z toho reálního světa nedával. A tenkrát vlastně shodou okolností, a to je teda neuvěřitelná věc, když nad tím dneska přemýšlím, mě fakt týden potom, co jsem si řekl, že se musím prostě dostat do toho reálného světa, zavolal Martin Ján, který se shodou okolností vlastně teďka před pár týdnama vrátil po 13 letech zpátky do Škodovky. A říkal, pane Špicare, náš společný známen Weston Stacy, což je šéf americké obchodní komory, mi dal na vás kontakt, říkal teda, že nejste v Čechách, ale že byste se asi možná mohl vrátit, kdybych vám nabídnul skvělou, zajímavou příležitost pracovat ve státní správě. Já jsem říkal, hele, to asi teda ne, ve státní správě, to moc reálný svět není. No ale pak jsem si to rozmyslel a říkal jsem si, hele, nikdo jiný mi nic lepšího nenabízí, tak teda půjdu do státní správy. Takže vrátil jsem se z Ameriky, začal jsem s Martinem, který byl místopředseda vlády pro ekonomiku, pracovat, on pak ze mě udělal svého náměstka a moje první práce byla státní úředník. No. A z toho důvodu vím, že jsou tam skvělí lidi. Takže říkat, státní správa je šílená, jsou tam jenom lidi, kteří se neuplatňují v biznisu, je úplně nonsense. Tam poznal fakt neuvěřitelný lidi, kteří by se skvěle uplatnili v biznisu, akorát prostě chtějí pracovat pro stát, protože jim na něm záleží třeba. Strašně moc jsem se tam naučil a od té doby vím, že jeden třeba z problémů české státní správy nejsou státní úředníci, ale politici, který jim nedávají zadání, který tenhle stát potřebuje a na kterém by ty státní úředníci chtěli pracovat. A nebo když jim ho dají a státní úředník jim ten zákon připraví, tak jak by měl vypadat, třeba důchodovou reformu, tak oni ho potom neprosadí ty politici, protože se toho bojejí, protože by museli při prosazování toho zákona hladit tu společnost proti srsti a to se u nás moc nenosí. Takže velký problém státních úředníků jsou politici český, kteří prostě nemají politickou odvahu, bojí se jí do věcí, které jsou potřeba. A to ty úředníky strašně frustruje a proto ty nejlepší třeba odcházejí. Ani ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že jejich práce není naplněná, což je fakt důležitá věc. A my s Martinem Jánem jsme v tomhle měli hrozný štěstí, že jsme jim řekli, hele, my nechceme strávit zbytek života ve státní správě, Martin teda v politice, já ve státní správě, a řekli jsme jim, máme tady dva jasný úkoly a na těch budeme pracovat. A jestli nám budete pomoct, tak my vám garantujeme, že to dotáhneme do konce, i kdyby nás to mělo stát naše židle. A na to jsme dostali, na to jsme nalákali fakt ty nejlepší lidi, kteří tenkrát byli k dispozici. Dneska jsou z nich Dneska jsou z nich šéfové velkých konzultačních firm, podnikatelé, který mají stovky milionů ve svých firmách, jsou skvělí, ale dělali pro nás ve státní správě, protože chtěli zlepšit zákon o konkurzu a vyrovnání a chtěli do české legislativy dostat odečitatelnou položku na vědu a výzkum. Takže když dáš člověku i v blbým prostředí šanci prosadit něco důležitého, tak pak i státní úředníci fungují úplně skvěle.
Teda, když jsi říkal o tom, jak se z Washingtonu dostal do státní správy, tak krásně zafungovalo ministerstvo náhod. A ty jsi velmi analytický člověk a mám se ti chuť zeptat na jednu otázku. Do jaký míry posloucháš svou intuici?
Já musím říct, že mám sám se sebou, já jsem nějak docela vyrovnaný člověk, si myslím, a sám se sebou celkem spokojený, protože vím přesně, co jsou moje nedostatky, jsem s nima nějak smířený a zároveň vím, co jsou jako moje silné stránky, které se snažím využívat. Takže jsem takový docela vyrovnaný, ale s jednou věcí, která se sám sebe strašně štvu, a to je převaha racionálního uvažování. Já jsem jako bohužel teda úplně brutálně racionálně uvažující člověk. Jo. Strašně mi to štve. Hrozně rád bych byl emocionálnější, iracionálnější člověk, který by poslouchal svou intuici a tak, ale prostě mi to nějak nejde. Takže jsem hodně racionální, ale o to víc zase musím říct, že teďka, když se mě nějaký novinář ptal, jak jsem se dostal tam, kde jsem, a že to určitě jako je naplňování nějakého plánu, tak jsem se vlastně podíval na tu cestu zpátky a strašně mě překvapilo, jak ty jsi to řekl hezky, ministerstvo náhody, co jsem ještě neslyšel, v tom hraje vlastně úplně klíčovou roli a jak vlastně úplně neuvěřitelně to všechno do sebe takovýhlema náhodama, který mám fakt hodně, že prostě jeden den si řeknu, chci vypadnout z akademie a týden na to mi zavolá Martin Jan, pojďte do státní správy. Jak opravdu za těch 44 let, nebo 43 let, pardon, za těch 43 let šly ty věci takhle za sebou a až si někdy říkám, kdybych byl věřící, což nejsem, tak bych opravdu měl pocit, že to je nějaký plán, jako, že to nemůže být úplná náhoda. Ale bohužel jsem prostě strašně racionální.
Že ten prostor opravdu funguje.
Já nevím, co to je, ale teda v mém případě to funguje opravdu, až se toho bojím, jako když jsem si to promít zpátky.
A když jsme u tohohle tématu a říkáš, že jsi velmi racionální, odráží se ti to někdy, jako nezastaví ti ten život nějak zdravotně, nebo zrcadlí tě to třeba tvoje rodina do nějaký míry?
No, to víš, jo, je to vlastně vyčerpávající do značné míry. Jako ten racionální pohled na ty věci, ta hluboká analýza všech těch možností je náročná. Jako musím říct, že mě to docela vyčerpává, ale jinak to neumím.
A kde si kanalizuješ právě emoce, nebo kde máš tvý prožívání? To, kde si děláš opravdu radost? V čem to máš ty?
Ale to bude znít teda strašně, ale ono to asi souvisí s tím, kde si ty emoce nebo tu volnost zažíval poprvé, nebo já si aspoň myslím, že to tak mám, a já jsem tu volnost a svobodu zažíval poprvé na střední škole, na Gimplu, že po revoluci v 90. letech, a to bylo spojené s tím, že jsme chodili do rokových klubů tancovat nebo spíš pogovat teda do kotle na znouzecnost a podobný kapely, takže já do dneška, bych to asi teda už působí trapně v mém věku, z mojí vizáží, minimálně teda pro mý dcery to působí trapně, já prostě jak je někde nějaký koncert, tak okamžitě běžím do kotle a poguju tam, dokud neodpadnu a tak, takže tohle je pro mě teda velký relax, já asi říkám, že už trošku trapnej v mém věku, ale nějak si nemůžu pomoct. A druhý jsem objevil, když jsem si koupil starého Jeepa z druhé světové války, což bylo vlastně nějaký dědictví po otci, který s ním taky jezdil po druhé světové válce, jeden vlastnil a já jsem na to chtěl navázat a ještě ho svést předtím, než odejde. A to auto je prostě nebezpečný. Jo? Je to Willys z roku 41 a to, když řídíš, tak ho musíš řídit všemi smysly, protože musíš čuchat, neustále se tam něco pálí, takže ty musíš jako vědět, že se něco pálí a zastavit. Musíš ho pevně držet, protože ten death wobble, to je to smrtelný chvění těch kol, je strašně silný, takže furt to prostě musíš držet. Musíš se koukat, kde co odpadlo, aby si zastavil a sebral to. To znamená, jako jízda tím jeepem je vlastně skvělý relax, protože já se musím fakt na 110% soustředit na tu jízdu a na to auto, že to mi hrozně pomáhá. No a třetí věc je...
To spolu. Znamená, že ti to zpřítomňuje. Ta jízda s
jeepem
může být jiný než v tom přítomném okamžiku.
A to mi musí říct ty, jak tyhle věci fungují. Ale já prostě vím, že sedu do toho džípu a nemůžu myslet na to své racionální uvažování, co mě čeká zítra za jednání, jak se na to připravit, jaký jsou vyjednávací varianty, co vyměnit za co, jak se dostat o krok dál. Jo, tady prostě musíš myslet, abys přežil tu jízdu, tak opravdu musíš myslet jenom na tu jízdu. Což znamená, že se vrátím po hodině zpátky a jsem vyčerpaný fyzicky, ale mentálně vlastně strašně odpočatý.
A třetí věc?
A třetí věc je sport, kterýmu se teda nevěnuju dostatečně, speciálně v porovnání s lidma, jako jste vy, bez frází třeba, ale baví mě to moc a samozřejmě si tím vždycky hrozně mentálně odpočinu. Takže lyžování v zimě a tenis v létě.
Radku, pojďme zpátky k tvý doméně a pojďme ji spojit právě se sportem. Ze strany firem, jaká je motivace v dnešní době dávat peníze do sportu?
Já si myslím, že je furt obrovská a bude obrovská. A to z jednoho prostého důvodu. My v dnešní době žijeme v takovém zvláštním světě, kdy můžeš být slavný, aniž bys cokoliv dokázal. Jo? Že za tebou nemusí být nic velkého. Stačí, aby tě někdo zavřel do nějakého baráku, měsíc tam na tebe pouštěl kamery a ty jsi tam vydržel v tom baráku nejdýl a už je z tebe národní nebo možná celosvětová celebrita. A u těch sportovců tam je furt ten výkon. Jo? A myslím si, a i když to mi řekni, jestli jsem naivní, což teda jsem naivní, ale doufám, že v tom...
Já taky.
Že tam je ten výkon prostě jak ve většině případů čistý, jo? Že to není chemie prostě už ve většině případů a ve většině sportovních disciplín. Já prostě věřím, že ve většině je to fakt ten výkon. A reálný výkon, jo? To znamená, ty lidi opravdu, sportovci, na sobě museli neskutečně pracovat s neskutečnou disciplínou, aby se dostali tam, kde jsou a my je vlastně za to oprávněně obdivujeme. Takže ten sport má v tomhle obrovský sex appeal, to je jedna věc. Druhá věc je, že firmy, a to jsem zažil poprvé v životě ve Škodovce, se chtějí spojovat s těma nejlepšíma, jsou-li přesvědčeny o tom, že jsou ty nejlepší. To znamená, já jsem třeba vždycky přišel do Škodovky s tím, že by se mohli podpořit tenhle klub a oni říkali, ten ne, Radku, protože Škodovka se spojuje jenom s těma nejlepšíma. Prostě přijď s Národním divadlem a tím dáme peníze, protože to je ta, nebo s Českou filharmonií, to je prostě ten orchestr číslo jedna. A to je partner pro Škodovku. Přijď ze Sláví, jo, to je ten partner pro Škodovku. Takže oni se chtějí, firmy se chtějí spojovat s těma nejlepšíma, protože s tím sportovcem nebo s tím klubem spojíš svoji značku a ty nemáš v biznisu nic cennějšího než svoji značku. To je to nejcennější, co si budoval ty léta a vybudovat dobrou značku trvá desetiletí a přijít o ní můžeš během 2 dnů. Takže to, s čím ji spojíš, vlastně ji buď to posílí, anebo ji to může zabít. Takže ten sport je v tomhle hrozně atraktivní a když tam je nějaká značka v tom světě sportu, tak spojit se s ní a vytvořit tu synergii je vlastně strašně zajímavý. A napadá mě teďka ještě jedna věc, že evropský nebo euroatlantický prostor v té globální soutěži strašně moc ztrácí. My ztrácíme jednu komparativní výhodu za druhou. My jsme kdysi dělali nejlepší auta, teďka, pardon, prostě jsme v éře elektromobility a nejlepší software do těch aut dělají Američani. Ať se na mě můj bývalý zaměstnavatel nezlobí. Jo. Takže tohle jsme ztratili vůči Americe. Čína už je lepší v umělé inteligenci třeba. Ve strojařině v mnoha ohledech prostě nás dotáhla, v některých i předběhla. A ten sport je něco, co si Evropa a Amerika furt drží jako nejlepší na světě. Kde je nejlepší basket na světě? Nejlepší basket na světě je v Americe. Kde je nejlepší hokej na světě? Nejlepší hokej je v Americe. Kde je špičkový fotbal? Prostě špičkový fotbal je v Evropě. Není to v Číně. To znamená, tohle je strašně cenný pro ty evropský a americký firmy, že tam máš ten sport, který opravdu je zatím nejlepší na světě a ty se s ním můžeš spojit. A poslední věc, která mi k tomu napadá, a omlouvám se za tu dlouhou odpověď, ale to mi přijde fakt super důležitý, je to, že už konečně evropský a speciálně český zaměstnavatelé pochopili, že nemůžeš najmout lepšího člověka do firmy jako zaměstnance, než je bývalý profesionální sportovec. To jsem já viděl poprvé v Americe, kdy prostě moji spolužáci, ty nejlepší ve třídě a v Anglii to samý, byli buď to vojáci, anebo sportovci. Já jsem prostě odjel do té Ameriky jako kluk, který si o fotbalistech myslí, že jsou to kopačky a o hokejistech, že jsou to hokejky a že jsou to lidi, kteří a my to nemůžeme zazlívat, prostě o tom světě moc nevědí, protože ho trávějí na kluzišti a na fotbalovém hřišti. Ale tam jsem viděl opravdu sportovce, který nejenom, že byli famózní sportovci, ale byli to skvělí akademici, byli to opravdu vynikající studenti. A viděl jsem, jak obrovský hlad v amerických firmách je po těchto lidech. Jak okamžitě už během studia ani nemuseli dokončit to studium, dostávali nabídky, prostě přijít pro mě pracovat. A já si myslím, že tohle by bylo skvělý sem dostat do České republiky. A jsem strašně rád, že když mě Ilona Burgerová pozvala, abych byl součástí Českého olympijského výboru Komise pro rovné příležitosti, tak mi rovnou říkala, že mě spojí s Katkou Neumannovou, která právě vymýšlí nějaký program na druhý život profesionálních sportovců, který mají zájem o práci v biznisu. A že by se mohli opravdu ty dva světy propojit, protože oni spolu u nás moc nemluvějí. A já jsem 100% přesvědčený o tom, že to bude win-win, že opravdu pro profesionální sportovce, který chtějí do biznisu, dokážeme najít skvělý biznisové příležitosti a pro firmy dokážeme mezi těma sportovcema najít jako opravdu fantastický zaměstnance kvůli tomu, co vlastně musíš být a co musíš dokázat, abys byl úspěšný sportovec. Tak na to se třeba hrozně těším.
100% tomuhle taky věřím, až se dokáže udělat to, že to bude konkrétní, že se to začne tvořit a nebude to, teďko se o tom hodně povídá, je to určitě téma duální kariéra jako taky, ale je to víc v pořád v těch slovech, než v těch činech samotných.
Hele, my jsme tohle nastartovali s vojákama. Jo? Za námi přišli lidi z generálního štábu, říkali, my tady máme lidi z misí, který odcházejí, skvěle vlastně trénovaný manažéry, máme tady ajťáky, protože potřebuje cyber security třeba, který odcházejí z armády, nechtěli byste je. A vymysleli jsme jako Svaz průmyslu a dopravy opravdu institucionalizovaný, rigorózní program na duální kariéru pro bývalý vojáky. Takže já doufám, že něco takového můžeme udělat i pro sportovce. A strašně se na to těším, protože to opravdu není žádná charita. Naopak, jako to je program, který pomůže oběma stranám.
Pojďme se vrátit zpátky. Ty říkáš, že pro firmy je sport velmi atraktivní. Z druhé strany, samozřejmě Česko není velká země, není to tak velká ekonomika, tak do sportu neteče až tolik peněz. Co by se mělo změnit ze strany sportu nebo ze strany těch velkých podniků, aby do toho sportu teklo těch peněz víc?
No teďka si vlastně vytvořil takový hezký oslý můstek k tomu začátku naší diskuze, kdy já jsem říkal, že máme za sebou nějakou transformaci, která znamenala, že jsme do značné míry vlastněni zahraničním kapitálem. A právě pro spolupráci biznisu a sportu má tohle dost negativní důsledky. To znamená, vy byste se mohli postavit na hlavu jako sportovci, ale stejně těch peněz tady bude vždycky míň, nebo já doufám, že to jednou zlomíme, jo. Ale ještě dlouho jich tady bude míň třeba v Německu pro podporu německého sportu, nebo v Americe pro podporu amerického sportu. Proč? Protože ty zahraniční firmy, které nás teda zachránily v těch 90. letech, Škodovka by nebyla tam, kde je, kdyby nekoupil Volkswagen, by tedy nebyla vůbec, jako jiný automobilky, které nepřežily, protože neměli tak silného zahraničního partnera, anebo by byla poloviční. Jo. Nebyl by to takový šampion jako dneska. Ale to vlastnění zahraničním kapitálem znamená, že když tady ta česká dcera hodně vydělá a spoustu těch českých dcer hodně vydělávají, tak ty peníze na těch dividendách odplujou do té mateřské firmy. Jo. To znamená, Komerčka to pošle Société Générale, Škodovka to pošle Volkswagenu, T-Mobile to pošle Deutsche Telekom. A tohle, kromě jiného, jsou peníze, které by mohly do sportu. Oni by mohli na platy českých zaměstnanců, na výzkum, na vývoj, na inovace, na spolupráci s univerzitama, ale taky na podporu sportu.
Kolik těch peněz odteče?
Strašné množství. Přes 300 miliard korun. Každý rok posíláme do zahraničí 300 miliard korun. Říká se tomu, že jsme odtoková ekonomika, a je to pravda. Já si myslím, že úkolem pro lidi, jako jsem já, nebo moji kolegové a kolegyně ve Svazu průmyslu je, a pro politiky primárně, je udělat něco pro to, abychom takhle odtoková ekonomika nebyli. Aby jsme tady budovali silný český brandy, který tady budou investovat, podporovat třeba místní sportovce, nebo aby jsme motivovali, ne donutili, ale motivovali ty zahraniční firmy, aby tady ty peníze nechávali víc. Takže nacházíme se v téhle, my tomu říkáme, levné ekonomice, ze který kromě jiného, to je jeden z těch jejich rysů, odplouvá tolik peněz do zahraničí. Dalším rysem je, že nejsme finální výrobci, nemáme produkt, který by třeba ten sportovec mohl propagovat při té marketingové kampani. My jsme subdodavatelská ekonomika, to znamená, my děláme do té pračky, která je německá a prodává se s německou značkou, my tam děláme ten motor a chladič. Jo?
Rozumím.
Ale když děláš motor a chladič, tak se nepotřebuješ spojit s domácí fotbalovou nebo házenkářskou hvězdou, aby ti pomohla v rámci marketingové kampaně ten produkt prodat. To dělá ten finalista a my nejsme finalisti. Bohužel, my těch finálních produktů moc nemáme. Takže tohle je obrovský handicap, který potom za prvé objem těch peněz a za druhý vlastně ochotu a chuť českých firem podporovat sport snižuje, jo? Protože nemají ty finální výrobky, pro který je důležitý ta marketingová podpora skrz ten sport. Takže tohle se musí změnit, ale to se opravdu bavíme o restrukturalizaci české ekonomiky na několika dekád dopředu, takže musíme pracovat s tím, co máme. Poslední poznámka, abyste to třeba lidi dokázali představit konkrétně. Když dokážu si představit, jde nějaký sportovní klub za Deutsche Telekom a řekne, chceme podporu. Tak oni řeknou, kolik chcete? 1 000 000 euro. OK, tady máte 1 000 000 euro. Když jde za jinou automobilkou český klub v České republice a oni řeknou, kolik chcete? 10 milionů. Tak často slyšej, hele, my máme, protože jsme součástí koncernu, my máme takový tabulky a když je ta podpora do 1 000 000, tak to může rozhodnout naše firma, to znamená ta česká dcera, ale jak je to nad 1 000 000, tak to musí jít do té centrály toho našeho koncernu a tam se o tom rozhoduje. Jo? To je ta nevýhoda té levné ekonomiky, že se o spoustě věcí nerozhoduje u nás a rozhoduje se o nich v zahraničí. Takže to je pro sportovce a pro sportovní kluby velký handicap, protože je tady méně peněz a zároveň se rozhoduje o větších částkách nikde jinde ne u nás. Takže ale prostě tak to je. Nějaký peníze tady jsou, do sportu jdou a samozřejmě mám občas pocit, že sportovci nedělají dost proto, aby si o ně říkali. Za prvé, protože jejich svazy nebo vůbec atmosféra v tom sportu nefunguje dobře. Zase nebudu je jmenovat, třeba fotbal, to si myslím, že je pro mnoho firm už opravdu toxická věc v dnešní době. Doufám, že se to zlepší, ale ještě před pár lety to tak bylo. Takže musíš budovat ten svůj svaz nebo ten sport, tu disciplínu, tak aby se toho biznis nebál, že si poškodí kredit a značku, když se s tím spojí. A potom si taky myslím, že já jsem dlouho vedl neziskovou organizaci, tak jsem pochopil, že když někoho žádáš o peníze, tak musíš mluvit jeho jazykem. Musíš pochopit, jak on funguje, musíš pochopit jeho potřeby a dobře na ně zareagovat. A to si myslím, že mnoho sportovců nebo sportovních klubů dneska ještě úplně neumí. Takový ten sportovní fundraising, který je opravdu profesionální v tom smyslu, že je pro biznis pochopitelný a dokáže se napojit na ty receptory lidí v biznisu.
A co jsou potřeby lidí v biznisu ze strany sportu?
Zase říkám, dobrá značka toho klubu, toho sportovce, asi se někdo bude těžko spojovat se sportovcem, který je podezřelý z dopingu. Nebo těžko se budeš spojovat se sportovním klubem, o kterém se bude říkat, že plácí rozhodčí a že jeho zápasy jsou cinknutý. Jo? Takže jako musíš prostě dbát na svoji credit history, jak se říká v biznesu, na svoji důvěryhodnost, na svoji image a na svoji vlastní značku. Ať už ty jako jednotlivec nebo klub, nebo i disciplína. To je hrozně důležitý. No a potom musíš mít co nabídnout, to znamená, je fajn, když na tebe chodí hodně lidí, aby potom...
Aby tam byla i ta výkonová věc, jasně?
Jasně, aby si ho mohli koupit. A potom je samozřejmě důležitý, jestli máš prst na tepu doby, to znamená nejenom, že přilákáš na stadion hodně lidí, ale jestli jsi schopný taky v tom virtuálním prostoru nabídnout nějaký smysluplný pro ty plnění. Vlastně u vás v debatě jsme se před pár lety potkali s Ondrou Novotným z Oktagonu a to je case study, to je případová studie toho, jak se to má budovat. Vlastně úplně v synergii s biznisem, kdy pro takovouhle disciplínu ten sport není sprostý slovo, naopak považuji ho za důležitýho partnera pro rozvoj celé ty disciplíny a všech těch lidí kolem toho, takže bych určitě odkázal na diskuzi s Ondrou, pro mě samotného byla strašně zajímavá, kterýmu se podařilo zrovna v tomhle spojení s biznisem vybudovat vlastně strašně moc a on, protože je businessman sám, prostě skvělej, tak ví, s kým mluvit, kdy s tím člověkem mluvit, jakým způsobem, co mu nabídnout. Takže dvě konkrétní věci, když se ptáš. Musíš třeba vědět, když jdeš za velkou firmou, kdy si schvaluje rozpočty. Jako jestli přijdeš měsíc po tom, co oni měli rozpočtový kolo schválený, no tak budeš čekat rok, jo, než se zase na tebe dostane. Takže musíš znát ten životní cyklus těch firm, aby si dobře přišel ve chvíli, kdy se o těch penězích, který chceš, rozhoduje. A nebo musíš těm lidem z biznisu nabídnout něco unikátního. To znamená, Škodovka to třeba dělá tak, že vozí lidi na Tour de France. No, takže vy máte jako sportovci přístup k něčemu, co je pro nás nesportovce, pro lidi z biznisu, hrozně atraktivní. To je to sportovní prostředí. To jsou ty šampionáty, to jsou ty olympiády, to jsou ty exkluzivní závody, jako je Tour de France. A když to budete kapitalizovat, vhodně samozřejmě, tak tu pozornost získáte. A pak podporu určitě taky, protože to prostředí tě okouzlí. Já nejsem žádný cyklista, nikdy jsem ten sport neměl rád, ale po 6 návštěvách Tour de France to úplně miluju, protože prostě vidět to tam, pochopit ten sport je fantastický.
Když se ještě dostanu, ty jsi říkal, že nám odtejká přes 300 miliard ročně do zahraničí. Když vemu teďko v posledním vydání časopisu Forbes, bylo 160 českých rodinných firem. Tak jak je to z jejich pohledu? Tam je to český kapitál, přestože třeba mají sídla kvůli už vysvětleným právním věcem v zahraničí. A můžou to rozhodovat díky té struktuře rodin docela rychle. Tak co tam by se mělo změnit, aby z téhle strany šlo víc peněz? Legislativa nebo odvody, nebo co tomu brání v jejich případě?
Změníš legislativu a mě hnedka naskočila jedna věc, která se nám s Martinem Jánem nepodařila tenkrát prosadit, a to jsou daňové asignace. Přeloženo do češtiny. By to znamenalo, že ty jako daňový poplatník si budeš moct určit, kam část tvých daní půjde. Jestli to bude třeba místní charitativní organizace nebo místní sportovní klub. Víš, že by se část těch daní, které takhle odvádíš a jde to do eráru a ty nad tím nemáš žádnou kontrolu, na co budou použitý, vlastně zamašličkovala a ty by si řekl, já chci, aby procento z mých daní šlo tomuhle fotbalovému klubu. My jsme to tenkrát chtěli, ministerstvo financí to zabilo, protože říkali, že by to bylo zneužitelné a že by se tady domlouvali vlastně daňoví poplatníci s klubama, ty kluby by nic nedělali, byly by to prázdné schránky, to je taková klasická nedůvěra státu vůči občanům, že by jsme všichni fixlovali a podváděli. Takže to neprošlo, ale já si myslím, že to je dobrý nápad. A že by to pomohlo jak třeba neziskový sféře, kterou považuji za důležitou, tak třeba sportu, kde si myslím, že by lidi chtěli lokální sport podporovat. Takže tohle by určitě pomohlo, když se bavíme o legislativě. A když se...
Funguje to tohle, co popisuješ, Radku, funguje to někde ve světě?
Jo, jasně, teďka ti nevyjmenuju seznam těch zemí, ale jich hodně. Jo, jejich
jako
docela,
hodně.
Je fakt docela dost. Jo, v Evropské unii rozhodně jich dost najdeš. No a u těch rodinných firm, to je skvělý nápad. Proč jít si říct o peníze do rodinné firmy? Za prvé, není tam to, že tě pošlou do Wolfsburgu, protože to je vyšší částka, kterou už nemůže rozhodnout Škodovka. Prostě je tam majitel, se kterým si sedneš a on řekne, chci tě podpořit, nechci, a jde to z mý kapsy, takže tady to máš. Jo? Nemusíš tam prostě 3 měsíce vypisovat nějaký formuláře a obíhat nějaký kolečka. Ad jedna. Když seš odtamtud, kde ta firma působí, tak každá firma, kterou já znám, tak tý záleží na tom místním prostředí. Ona z toho místního prostředí bere lidi, ona prostě chce být dobrým sousedem, protože potřebuje povolovací řízení na rozšiřování své fabriky a tak dále. Je pro ní extrémně důležitý, nebo mělo by pro ty firmy být extrémně důležitý, aby vycházela dobře s tím vnějším prostředím. A myslím si, že se tak jako patří, aby třeba podpořila místní klub. To znamená jít tam a říct, hele, podnikáte tady, podpořte nás, protože třeba děti vašich zaměstnanců do toho našeho fotbalového klubu budou chodit. Tak to je úplně skvělý jako prodejní bod, který musíš použít. A jediný, čeho bych se bál, je, aby ta rodinná firma v té tvý obci nebo v tom městě vydržela, protože to, co se ukazuje, je, že to následnictví je obrovský problém. A když se podíváš na statistiku rodinných firm, tak strašně moc vlastníků, který ty firmy vybudovaly, je není schopný předat svým následovníkům.
Ve Forbesu je to teď krásně vyčíslený. Z první generace na druhou generaci se to povede jenom 30%, z druhé generaci na třetí 12% a z třetí na čtvrtou je to ještě nějaký jako už jenom jednotky procent. Takže takováhle úmrtnost.
Znáš to líp než já, takže vidíš, že je to prostě strašný riziko, takže si můžeme všichni jenom přát, aby ta generace otců a matek zakladatelů a zakladatelek, kteří vybudovali ty Vicovy tady a Linety a všechny ostatní firmy, aby opravdu to měli komu předat, aby se ty firmy neprodávaly do zahraničí a mohli jsme se tady bavit prostě s českýma majitelema, který tady ty peníze budou nechávat a kromě jiného je budou posílat i do sportu.
Říká Radek Špicar, dnešní host Bez frází plus. Radku, děkujeme pěkně za rozhovor.
Já děkuji moc za pozvání, že jsem vaším obrovským fanouškem Bez frází, jeden z nejlepších projektů, který tady vzniknul od listopadu 89, takže jsem moc rád, že jste mě pozvali. Děkuji.
Děkujeme pěkně za milý slova. Věříme, že budeš dál našim fanouškem a obohacovat prostor o tvý racionální kvalitní vstupy. Vám všem přeju hezký týden, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.